27 de decembro, véspera dos Santos Inocentes. Nos, con unha inxenuidade deliberada que quere ser frescor diante da vida e das sorpresas que dá a música, abrimos, inxenuidade que non inocencia, abrimos este tempo compartido, este tempo de jazz 1013. Quen o abrimos? No control de son, na edición, na producción, Susi Queimaliños. Na dirección, na locución, como se di agora, quen vos fala, Luis Cuntín. Estamos aquí en Radio Redondela, son as 10 da noite desta noite de xa de inverno, ¿no? xa pasou o solsticio, e nos abrindo camiño na noite, neste tempo de Nadal, tamén como unha outra luz, con música, con palabras, con jazz. Tempo de jazz e a nosa resposta á pregunta quen ven sendo Herbie Mann. Hoxe o sétimo programa desta serie que comeza un poquinho despois de que deixemos soar esta sintonía. Ao longo dos 6 programas precedentes abordamos a biografía, ou fomos abordando a biografía de Herbert J. Salomon, que naceu en abril de 1930 en Brooklyn, de pais xudeus, e que fixo carreira no jazz como Herbie Mann. Músico polémico, e fixo unha achega significativa á historia do jazz, e dos poucos frautistas deste xénero que teñen a frauta como instrumento principal. Hai que recoñecelo tamén como un pioneiro da world music, pero foi un home tentado moito tamén pola comercialidade e o atrevemento das súas fusións, o lonxe que as levou do territorio común convencional do jazz, e ese comercialismo deixaron nunha posición incómoda diante da crítica, así que non é moi doado en volver sobre del e apreciar a figura en todo o que ten de significativo. Influe nesto tamén que, inda que se fala moito de world music, de músicas do mundo, de fusión, con frecuencia as fusións son superficiais. E en Mann, pois, polos títulos dos temas, polo enfoque, pois vese moitas veces bueno, como unha, non diría un desprecio, pero sí unha desconsideración pola raíz profunda cultural do material rítmico ou melódico co que se está traballando, ou incluso dos instrumentos exóticos que se usan. E entonces, bueno, a veces, pois non sei, elementos das culturas africanas que están moi patentes na cultura cubana, e instrumentos de Sudamérica que ele utiliza, nas fusións que vai facer ca música de Medio Oriente. Bueno, pues a veces hai unha búsqueda dun exotismo per se. Hai unha fusión de formas, pero non hai unha fusión de fondo cultural. Pero bueno, este é un problema que moitas veces ten que ver ca cultura dos músicos, que son a veces un colectivo moi especializado e con intereses intelectuais restringidos. Pero certamente este home construiu unha música suxestiva. Bueno, él, sabedes que quixo comezar co clarinete, despois, querendo ser músico de estudio, dedicouse ao saxofón tenor. 4 anos que estivo como músico militar, facendo seu servicio militar, estivo ademais en Trieste e en Alemania, e en Trieste, en Italia. Pois ali el volveu, digamos, sendo un clarinetista ou un saxofonista que dobraba no clarinete. Quere colocarse como músico de estudio. Matt Matthews está buscando un frautista que o acompañe para un disco con Carmen McRae. Dinlle que este home sabe tocar a frauta, eso non é verdade, e el, inspirándose en modelos de música latina, preséntase, leva a proba, e a partir de aí vai a iniciar unha carreira. Vai gravar con Savoy, con Riverside, e enseguida, pola originalidade que el ten, de que dos poucos frautistas que aparecen no panorama jazzístico, pois vai ter traballo e vai ser, digamos, líder en diversas grabacións. Estaban no jazz os precedentes naquel momento de Alberto Socarrás e de Wyman Carver. Estaba o caso excepcional de Romeo Penke como músico de estudio en Nueva York, ou de Jerome Richardson e Buddy Collette na costa oeste. Estaba tamén, de alguna maneira, Bud Shank tocando a frauta de maneira regular con Stan Kenton e Frank West con Basie. Estaban Bobby Jasper e Sam Most, que tiñan, digamos, un impacto relativo. E en canto chega o hard bop, músicos como Roland Kirk ou Youssef Lateef van ser saxofonistas que dobren con moita solvencia no, na frauta. Enseguida aparecerán Uber Loves, Joe Newman e máis tarde Jeremy Steig, máis centrado na fusión, músico que intentaremos escuitar en vindeiras semanas. Estos son propiamente con Mann, pois son seguramente o cuarteto, digamos, de frautistas máis destacados na historia do jazz. A frauta tiña pois pouca tradición porque tiña un problema de antes de que a música fora amplificada, de facerse oír no medio das big bands, e porque ten un problema para articularse respecto rítmicamente nos contextos habituais no jazz, e fora tocada basicamente no rexistro alto. Bueno, Mann empeza a gravar no primeiro tercio xa dos anos 50, ten aquel disco con Sam Most que escuitamos. Bueno, hai un ciclo do 54 ao 58 onde el vai colaborar con Phil Woods, con Buddy Collette, con Sam Most, disco que se escoitou aquí, con Bobby Jasper, con Charlie Rus. E veíamos que el comeza ca práctica. O disco con Sam Most se cadra máis cálido e máis bebop, pero con Matthews hai un intento de facer un jazz straight ahead, un cool, que ao final resulta un pouco harmónicamente pobre. El, por contraste con estes músicos, sobre todo do hard bop, que sobresoplaban, susurraban, chiaban, asubiaban a través da flauta, sempre intentou, perdoademe o palabro, tocar a frauta cun frautismo legato, diríamos convencional, inda que acabou asumindo de Etzi Morales un growl, unha especie de gruñido articulado cos beizos no rexistro alto. Pero el atrévese e fai un disco de frauta solo para Savoy, grava para Prestige, grava para Riverside. En Flamingo utiliza 4 frautas sobregravadas. Usa con Matthews a frauta alto. Ten aquel disco The Great Ideas of Western Man que vai gravar a California e que é o primeiro disco na historia do jazz tocado exclusivamente con clarinete baixo. Bueno, si esta trayectoria foi glosada por nós con algúns discos de Herbie Mann's and Most Quintet, The Modern Art of Jazz by Matt Matthews, The New York Jazz Ensemble, Herbie Mann Californians featuring Jack Sheldon and Jimmy Rowles' Great Ideas of Western Man. Neste punto da súa carreira, de xeito que xa describimos, el profundiza a influencia de Easy Morales, o seu achegamento o jazz afrocubano, que entón non se falaba de jazz latino, e da man do Symphony Seed comparece no Birland e logo incorporando unha serie de percusionistas de maneira máis estable. Percusionistas que viñan todos, por certo, da orquestra de Machito, que aquel gravara un disco, pois preséntase na avenida Lexington, nun lugar que antes se chamaba Casa Cugat, e ali grava naquel Basin Street Est, grava aquel flautista que xa escoitamos, subtitulado Herbie Mann Plays Afro-Cuban Jazz. Entón xa lle preocupaba a comercialidade. Fixo Flute Fraternity con Buddy Collette, que mencionábamos antes. Logo traballou con Verve, aquel Western Ideas era con Riverside, pero despois traballou con Verve The Magic Flute of Herbie Mann, en plan latino. Volve o hard bop nun disco con Rus, Waldron e Barrel, e despois se cando xa pois se mete nesa aventura, digamos, latina recollida en flautista. Despois deso, quere darlle un ton africano á súa música e o fai de maneira un tanto tópica e comercial nun disco que sae a nome de Johnny Rae, porque el tiña un contrato con Verve. A fórmula mellorou na nun disco en que metre 4 trompetas sobre vaso en cuestión e é o The Herbie Mann Nonet Flute Brass Vibes and Percussion que acabábamos de escoitar a semana pasada. Insiste nesta fórmula xa con Atlantic and the Common Ground e en The Family of Man, discos máis comerciais, ao meu entender, menos interesantes, e a semana pasada acabábamos ca súa segunda banda plenamente latina, o Herbie Mann Sextet, co que grava un disco do que ele está orgulloso, do que ele estaba orgulloso na súa carreira e que dos discos importantes da súa carreira xunto con Flautista, ata agora probablemente os dous máis significativos que escoitamos. Para Atlantic, editado en 1962, At the Village Gate. Aquí estamos, imos completalo con It Ain't Necessarily So. Si neste disco había, como íamos a semana pasada, un Summertime da ópera Porgy and Bess, It Ain't Necessarily So, e tamén desa ópera. O malo, Sporty, pon en cuestión diante de Porgy os valores e os consellos ético-morais da Biblia. Dice, bueno, a Biblia di isto, pero non ten que ser así necesariamente. Bueno, este personaxe é un traficante de drogas e é quen malogra o amor de Porgy and Bess. It Ain't Necessarily So. Os americanos, ás veces, como sociedades, son tan parvos que naquel 35, cando Gershwin presentou esta canción, o libreto, sabedes que era de Dubois Hayward e pretendía ser antropolóxicamente fiel reflectindo a vida dos das comunidades de pescadores artesanais de raza negra que vivían nas illas frente á costa das Carolinas. E entón, bueno, hubo unha polémica estúpida ao redor desta canción, si era que Gershwin e o seu irmán, que en este caso autor da letra, o libreto de Dubois Hayward, e él escribiu, por exemplo, a letra de Summertime, pero a letra deste It Ain't Necessarily So era do seu irmán Ira Gershwin, de Israel Gershowitz. E, bueno, si él estaba insinuando que os afro-norteamericanos eran cristiáns solo dunha maneira superficial, si estaba cuestionando os valores da Biblia, es decir, está poñendo unha reflexión, digamos, moral ou inmoral, si queredes, en veizos dun personaxe que non deixa de ser o malo da obra. En fin, lembrarvos que este disco, Herbie Mann Sextet at the Village Gate, de Atlantic Records, editado en 1962 e que estamos usando nunha reedición de 2005, é un disco que se grava o 17 de novembro do ano 61, producido por Neshuhi Erdgun e tendo como enxeñeiros a Phil Lell e Tom Dowd. Pasamos xa a escoitar este It Ain't Necessarily So, con un magnífico solo de Herbie Mann, un estupendo solo de baixo de Ahmel Abdul Malik e un extraordinario tamén solo de sabares, os tambores tradicionais senegaleses de Chef Bey. A formación é Herbie Mann, frauta, arranxos, dirección, Hagut Hardy, vibráfono, Ahmel Abdul Malik, norteamericano, pero de confesión islámica, no contrabaixo, Rudy Collins na batería e na pandeireta, Ray Mantilla nas congas e maracas e Chef Bey nos sabares. Thank you. Hai un disco neste período que é o African Suite, donde el quere naquela tendencia del de profundizar na dimensión pouco africana desta música, é anterior a este de Village Gate, escuítano no Departamento de Estado, igual que aquel de Flute, Vibes and Percussion, bueno, pues escuitan aquela fórmula del e o Departamento de Estado paga unha viaxe de estudos por África. Ben, tamén un pouco a raíz de isto, ese disco é posterior a Flautista, este African Suite, que lle permite viaxar a África. Despois ven Flute, Brass, Vibes and Percussion, que escuitamos, despois dous que non escuitamos, de Common Ground, despois este At the Village Gate, e a raíz de aquí, a raíz desto, o Departamento de Estado volve ofrecerlle, volve plantearlle a posibilidade dunha viaxe. E esa viaxe é unha viaxe a Brasil. Entón, el vai alá, descubre a música brasileira, xa tuveran éxito Stan Getz, xa tuveran éxito Charlie Byrd, Cabo Sanova, pero el entón decide facelo a súa maneira. E en vez de gravar en Estados Unidos, el vai ir a Brasil e vai gravar ali con músicos brasileiros, entre eles o propio Jobim. Son discos estimables, pero moi comerciais, e el vai abrir aí un ciclo longo donde o afro cubano e o africano, por así decirlo, o sea, empeza no cool, fai algún coqueteo co hard bop e enseguida está nesta cousa do jazz afrocubano, dun jazz afrocubano con moito acento africano. Bueno, pois enseguida vai deixar isto e vai entrar nun ciclo longo de música brasileira, donde hai discos estimables, agradabilísimos de escoitar, o que queirades, pero que a min pareceme que son pouco significativos, pouco importantes na súa carreira, porque eu creo que aí lle puido a súa pulsión comercial. Cando ele evocaba os grandes discos que fixon os discos grandes que fixon a súa vida, pois realmente sempre citaba Flautista e citaba At the Village Gate deste período, inda que cita tamén o primeiro, digamos, grabado en Brasil, que insisto, son discos xa con formacións grandes e unha preocupación por facer aquela música que entón resultaba moi agradable, moi comercial, aquel bossa nova un pouco o gusto norteamericano. En fin, cando el está con estas andanzas, aparece en escena, empezan a aparecer, a consolidarse aqueles frautistas como eran Joe Newman, como era Hubert Laws, e asoma la patita Jeremy Steig. É dicir, xa non está, e probablemente la axudou a que houbera estes frautistas do jazz, xa non está solo na escena. Pero en ese momento Atlantic proponlle un paréntese e vai volver ao cool jazz, a un jazz straight ahead, cun disco que él non apreciaba moito. Eu creo que é un disco un pouco falido, un disco un pouco monótono. Ten confesado Mann, nalgúnha entrevista, que el foi intimidado a esta grabación. Que el estaba asustado, estaba encollido. A música tampouco transmite eso, pero transmite unha certa frialdade, un exceso de concepción cerebral. Pero bueno, estos músicos que facían este cool jazz, este jazz straight ahead, ás veces transmiten un pouco eso. O caso é que o 8 de decembro de 1961 e o 4 de maio de 1962, en dous momentos distintos e no medio deles pasan cousas na carreira de Mann, el entra nos Atlantic Studios de Nova York e para Atlantic, con producción de Nesuji Ertgun, grava un disco, Nirvana, que se editará máis tarde, en 1964. Este disco presenta a Herbie Mann and the Bill Evans Trio, sí, o mítico xa entón pianista, co seu trío non menos mítico. Evans viña de participar en King of Blue e viña de ter aquel trío lendario que cambiou para sempre o que eran os tríos no jazz, con el no piano Scott Lafaro no contrabaixo e Paul Motion na batería. Pero Scott Lafaro, sabedes que con 25 anos, mátase nun accidente de circulación. Evans deixou de tocar durante un ano e o único que deixou de tocar en público, gravou algunha cousa. Sabedes que a lenda do jazz di que Evans foi visto vestindo traxes e abrigos de Scott Lafaro, despois da morte de Lafaro, vagando polas rúas de Nova York. Bueno, o caso é que xusto en ese momento el incorpora o trío o contrabaixista notabilísimo Chuck Israels e o Bill Evans trío queda configurado con Bill Evans no piano, o mentado Israels no contrabaixo, Chuck Israels, e Paul Motion, membro do trío original, na batería. Bueno, imos escoitar unha digitalización caseira do vinilo que eu personalmente teño deste Herbie Mann and the Bill Evans Trio Nirvana. E comezamos con non sabemos exactamente os días en que foron gravados os temas, pero comezamos co tema que dá título ao disco. Nirvana, unha composición do propio Herbie Mann, de ambiente cool. Aquí toca a frauta alto e creo que neste caso a música vale 100 veces máis que as palabras. Casi 6 minutos de música daquel extraordinario inquedo buscador frautista que foi Herbie Mann e daquel xenio Bill Evans. Hai un personaxe na película Corina, Corina, hai un personaxe, creo que interpretado por Whoopi Goldberg, que di que o piano de Bill Evans é como cando vemos un xarrón desos de vidro que teñen facetas, que según lle dá a luz vai emitindo brillos e reflexos diferentes. Bueno, en todo caso, Herbie Mann na frauta alta e o trío de Bill Evans con Chuck Israels no contrabaixo e Paul Motion na batería interpretaron así aquel 8 de decembro do 61 ou aquel 4 de maio do 62 este Nirvana. Thank you. Erik Satie, Erik Alfred Leslie Satie, era un compositor francés, xa sabedes, do impresionismo, que ten unhas obras fermosísimas para piano, entre outras cousas, e das máis famosas son as súas tres gimnopédies, que son queren evocar aquelas danzas rituais que facían os guerreiros espartanos, das que hai grabados e referencias literarias. Probablemente a gimnopédie número un é a máis coñecida, pero aquí, de Erik Satie, pois Evans e Mann escollen a gimnopédie número 2. Máis do mesmo, é dicir, un tema que está na mesma clave co anterior, pero tal vez, onde en vez de estar en pé de igualdade Herbie Mann e Bill Evans, agora realmente isto é casi un tema de Bill Evans, no que Herbie Mann fai algunhas achegas, por así decirlo, subsidiarias de acompañamento. Herbie Mann frauta, agora frauta soprano, Bill Evans piano, Chuck Israels contrabaixo, Paul Motion batería. Era 8 de decembro do 61 ou 4 de maio do 62. Isto era Herbie Mann and the Bill Evans Trio no álbum de Atlantic Nirvana, Gymnopédie. O tratamento jazzístico que imos escuitar agora de I Love You, canción de Cole Porter, dalle para min un especial interese a este tema que escuitaremos agora. Está interpretado nun tempo medio e evoluciona sutilmente como moita música de Evans cara o vals. Porter compuxo I Love You para The Mexican High Ride, que y fixo aquí unha especie de xogo estético que aquí non se percibe, pero que hai que comentar. Escribí unha música, ao meu parecer, maravillosa, e lle puxo unha letra pulgar. Pero fixo isto a propósito. Fixo unha canción moi bonita musicalmente e lle puxo, de maneira un tanto histriónica, pois unha letra convencional con todos os tópicos das cancións de amor. É un estándar recoñecido e aquí é unha unha excelente interpretación jazzística do Herbie Mann with the Bill and the Bill Evans Trio. Por certo, con solo de Chuck Israels no contrabaixo. I Love You. Bueno, pois non dou máis de sí esta noite de 27. Preparadevos que non, en fin, que non vos fagan, que non vos tendan ningunha trapela. Non se de, non se xades excesivamente inocentes no día de mañá. Seguide disfrutando destas festas e seguide disfrutando agora que xa estamos en inverno, é dicir, o noso programa anterior ainda era outono, porque o inverno empezou 21, pero hoxe é 27, hoxe é inverno. Así que o 3 de xaneiro, en fin, oíndose xa os camelos dos reis que veñen, pois nos esperamos volver a comparecer nestes micrófonos, volver a ofrecervos un tempo de jazz. Este que agora conclúe foi o 1013 e quixo responder por séptima vez en orde a pregunta quen ven sendo Herbie Mann. Como cando volvamos será xaneiro, pois feliz cambio de ano. Si este foi bo, que o que veña sexa mellor, e si este foi malo, pois que o que ven sexa bo. Xa sei que son sentimentos e desexos moi convencionais, pero é un señor clásico e creo que os vos desexos nunca están de máis. Con Tempo de Jazz podedes atoparvos en directo na Radio Municipal de Tui os venres ás 10, oh, perdón, os martes ás 10 da noite, e en diferido en Radio Redondela, que é desde onde o facemos, o propio martes ás 11. Os sábados, estas dúas emisoras fan unha reemisión nese mesmo horario, 10 e 11 da noite. E Muga, a través de Radio Fusión, as cadenas municipais de Galicia, non sei se todas se poñen en liña nese momento, pero fan unha remisión disto, entendo que os xoves ás 6 da tarde e os domingos pola mañán. Ademais deso, está o portal Radio Redondela, hai ali unha páxina programas, isto dá acceso a outra páxina, Tempo de Jazz, e ali tedes todos os podcasts, así que podedes fora de tempo escuitar e ir retomando e seguir o noso argumento. O noso argumento está sendo a traxetoria musical de Herbie Mann. E máis nada, feliz ano 2023. E non direi máis palabras. Así se despide aquí este Tempo de Jazz. Un desexo sentido por Susi Kei Maliños e Luis Cuntín, quen facemos este programa, e o agasallo que vos podemos facer, en fin, o 12 de Nadal que vos podemos dar, é a nosa sintonía. Unha sintonía que quere ser un desexo de boas noites e que comeza así, peta sempre no corazón con este repenicar do tambor. Feliz ano.